napísaný v prvom liste Jánovom v 1. kapitole 1. až 4. verš. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. A ten život sa zjavil a my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. My teraz spolu s Alenkou.
Milí bratia a sestry, milí priatelia a náš dobrý Boh, ktorý je tu prítomný, za čo mu ďakujem, že Pán Ježiš je tu aj teraz s nami a všetko, čo chce, je, aby sme dokázali počuť to, čo nám chce povedať. A vieme, že je taký úžasný, že ku každému prehovára jedinečným spôsobom. A napriek tomu, že tie slová sú konkrétne a majú konkrétny význam, tak naozaj ten Duch Svätý prekladá všetko to, čo hovoríme ešte pre každého tak, ako to potrebuje. Tak nech sa aj teraz tak stane. Aj tu na tomto mieste, keďže som povedala, že tu je prítomný Boh, tak to je sväté miesto. A naozaj v piesni to zaznelo, neviem, či si to niekto z vás uvedomil, že je to sväté zhromaždenie. Že sme v svätom zhromaždení. Teraz tu, v tejto chvíli. A Pán Boh naozaj si želá, aby sme tu v tomto spoločenstve mohli byť uzdravovaní a uzdravení. A aby sme tým, že my budeme uzdravení, tak aby aj spoločenstvo mohlo byť uzdravené ako také. Aby aj cirkev mohla byť uzdravená. A určite nie je náhoda aj to, čo dneska Vinco mal tú sobotnú školu. Už sa mi to stalo druhýkrát, aj minule si mal tú sobotnú školu, keď som tu bola. Tak je to niečo, čo Pán Boh nejakým spôsobom riadi. A ja budem dnes hovoriť o spoločenstve. To asi všetci uznáme, že sme neboli stvorení na to, aby sme žili sami, ale v spoločenstve. Je to tá prvá potreba, ktorú nám Boh dal, že potrebujeme spoločenstvo. Veď predsa sme sa aj niekomu narodili, ani Pán Boh to mohol urobiť akýmkoľvek spôsobom, ale tak to urobil, že sa z niekoho narodíme, že muž a žena sa spoja a narodí sa im dieťa, alebo počnú dieťa. Čiže stále je to o spoločenstve. A preto aj Pán Boh nám naprieč Božím slovom, celou Bibliou, chce toto dať do vedomia. Aby sme toto prijali. Aby sme prijali, že tu na tomto svete nikto z nás není solo. To nie je možné. A keď toto dokážem prijať a si uvedomiť, tak potom môžem to rozvíjať. Pán Boh takisto existuje v spoločenstve. On sám vlastne túto formu bytia ustanovil a sám v nej prebýva. Sám prebýva v spoločenstve aj v tom nebi. Aj tam mohol byť sám. Kľudne tam mohol byť sám. Mohol tam byť možno len teda nie že len, ale za svojim synom, s Duchom Svätým, ale ešte sú tam aj ďalšie bytosti, spoločenstvo. Veľké spoločenstvo tam je, veľké spoločenstvo. Takže tá túžba je v nás. Možno si ju nevieme tak jasne uvedomiť, ale tá túžba byť niekým prijatý, byť niekým milovaný, s niekým sa zdieľať je základom toho nášho bytia. Aj prví ľudia, teda Adam a Eva, boli stvorení do spoločenstva. Ako vieme, tak boli v stave nevinnosti a tá nevinnosť bola znázornená aj tým, že boli nahí. A v takom obraze to znamená, že boli úplne odhalení. Keď som nahý, tak som úplne odhalený. Boli odhalení jeden pred druhým a tiež pred Pánom Bohom. A takisto aj Pán Boh sa im odhalil, bol im odhalený. Ani on nič neskrýval, ani oni nič neskrývali. A preto boli aj šťastní. Pretože nič neskrývali, lebo nemali na to dôvod. A neviem, či ste niekedy nad tým rozmýšľali, že tento pocit, že nemusíme nič pred nikým skrývať, tak to vlastne ani nie je možné na tejto zemi. Nie je to možné. Neviem si to ani predstaviť, že ako by to bolo, keby sme všetci vedeli o všetkých všetko, keby sme vedeli všetko o Bohu. Jedine, čo zostáva, čo sa nezmenilo, je to, že Pán Boh vie všetko o nás. Ale keď prišiel hriech do života Adama a Evy, tak sa to zmenilo. A Boh sa pýta, tá známa otázka, kde si? A Adam odpovedá, počul som tvoj hlas, zľakol som sa, pretože som nahý. A tak som sa skryl. S hriechom teda sa skončil ten úprimný vzťah. Čo si sa zmenilo? Prečo sa začalo to skrývanie pred Bohom a skrývanie aj jeden pred druhým. A to, ako som už povedala, zažívame dodnes vo svojich životoch. Hriech teda rozdeľuje a delí. Ten hriech rozdelil aj to, čo to sú tie múry, čo si aj ty hovoril, Vinco, dneska, že ten hriech je ten múr. To je zjednodušene povedané, samozrejme musíme to konkretizovať, ale v tej všeobecnej rovine ten hriech, ten rozdeľuje a Boh zase spája a prepája. A Boh chce budovať spoločenstvo pre všetkých, ktorého výsledkom a tým putovaním toho spoločenstva bude to, že prídu do neba, na novú zem a sa tam takisto buduje spoločenstvo. To je zaujímavé, že aj on buduje spoločenstvo. Že sa tam vždy napodobňuje Boha. Lebo je to skoro dobré, že je toto spoločenstvo. Tak ako sa dobrí, ako keby nedobrí. Ľudia, ktorí idú s Pánom Bohom, sa navzájom povzbudzujú v tom spoločenstve, tak úplne takisto to funguje aj v tom opačnom spoločenstve. Lenže vieme, že to spoločenstvo umrie večnou smrťou. Sú to dve cesty a dve spoločenstva, len s úplne iným zámerom. Pán Boh zostal v tom rovnaký aj, že každý, dovolím si to tvrdiť, že každý človek úprimný, ktorý chce ho spoznať, tak sa mu dá spoznať a dá mu spoznať tie zámery. A každý človek takisto pochopí, že Satan nemá s ním dobré úmysly. Že to zlo, ktoré, ak si uvedomí, že niečo zle sa v jeho živote deje, tak ak je úprimný, tak si uvedomuje, že to zlo nebude viesť k niečomu dobrému. Ako som hovorila, že nevieme si teda predstaviť, že by existoval na svete niekto, pred kým by sme nemuseli nič skrývať. Ale ten strach nie je len z toho, že by ľudia vedeli všetko o nás. To je ten jeden taký strach. Ale ten druhý strach často je aj taký, že by sme sa dozvedeli pravdu o sebe. Že tá pravda o nás samých nás núti skrývať veci pred druhými. Lebo nemáme sami vysporiadané veci so sebou a To, že už pred niekým iným niečo skrývame, to už ani si neuvedomujeme. Žijeme v rodine aj s tými najbližšími, ktorých máme najradšej, a predsa im nemôžeme povedať všetko. A potom, keď to nemôžeme povedať pred tými, ktorých máme naozaj najradšej a ktorí sú tie naše, akoby, tie naše piliere v našom živote, tak o čo menej sa nám to môže podariť v spoločenstve. Alebo o čo menej sa to môže diať v spoločenstve. A to je všetko kvôli hriechu. K tomu hriechu, čo páchame my na iných, ale aj iní páchajú na nás. Ale hoci naozaj ja ako osoba nedokážem odhaliť všetko pred inými, a to je preto, že je tu ten hriech. To nie je niečo nezvyčajné alebo niečo samo o sebe zlé. Ale úžasné je to, že keď príde do môjho života Ježiš, ktorý vie úplne všetko o mne, tak on tou svetosťou prikryje to, čo mi nemôžeme vyjaviť, lebo sú určité veci, to všetci rozumieme, ktoré proste nemôžeme povedať. Je to tak. Hej? Ale Pán Ježiš dokáže aj to, ako keby prikryť tou svojou milosťou. Nehovorím teraz hriech, ale to, čo nás trápi, to, čo možno nedokážeme ešte v tejto chvíli vyjaviť. A preto s ním môžeme prísť spolu do spoločenstva, ja a Ježiš. A preto tu tiež tomu všetci rozumieme, tomuto, že Pán Ježiš každému musel dneska ráno niečo pridať, aby tu bol schopný prísť. Lebo ktokoľvek z nás by tu dneska prišiel a teraz by sa tu na obrazovke ukázalo všetko, čo som ja, zjednodušene poviem, urobila. Len za jeden týždeň, všetky myšlienky, keby sa to dokázal, lebo Boh by to dokázal preložiť do toho, aby sme to pochopili, tak neviem, či by sme to zvládli. Ale je tu Ježiš so mnou. Dneska, keď tu vstupujem, dneska, keď som sa ráno zobudila, som si povedala, Pane Bože, dnes je sobota, dnes ty ideš so mnou do spoločenstva. Ja tam nejdem sama, nemusím sa hanbiť, nemusím sa báť, lebo idem tam s tebou a ja poznám tvoje úmysly. A naozaj tá pravda o nás je taká, nie tá, čo nám Satan hovorí, ale tá, že sme milované deti, stvorené z jeho lásky a ako je napísané v Božom slove, aby sme sa milovali navzájom a tak naplnili zákon. Čiže to, keď sa budeme milovať navzájom, tak to naplní ten zákon, zjednodušene povedané. Ten, ktorý stojí nad tým hriechom, lebo tá láska, všetko to stojí nad tým hriechom, nad tým zlom. A Ježiš celým svojim životom pozemským teraz, samozrejme aj on je odvždy a navždy, takže celou svojou existenciou nesie posolstvo evanjelia, aby vzťahy boli obnovené. Aby sme sa nemuseli skrývať. Lebo ako je tiež napísané v Božom slove, že dokonalá láska vyháňa hriech, vyháňa strach. To, že prišiel hriech, to je také všeobecné. Lenže to, že sa skrývame, to je už konkrétnejšie. Ale ďalšiu vec, ktorú hriech priniesol, je posudzovanie. A to bol ďalší prvok, ktorý prišiel do správania aj Adama a Evy. Had. Vieme, že to bol Satan, im v raji povedal, keď budete z neho jesť, toho ovocia, otvoria sa vám oči, budete ako Boh a budete poznať dobro i zlo. To je aké lákavé, že budem všetko vedieť. Keď sa všetko dozviem o tebe, tak už budem vedieť dobro a zlo rozoznať. Lenže to poznanie samotné bolo to, od čoho Pán Boh chcel nás ochrániť. Lebo keby sme poznali len to, do čoho nás on stvoril, len tú blaženosť, keď to tak nazvem, tú svetosť, a tak by sme žili a až doteraz, tak by sme netrpeli. A naozaj táto alternatíva k dobru bolo to zlo. A to zlo, to, čo je v nás, už teraz akoby aj v každom z nás, tak to vždy bojuje, to vieme, vo vnútri je ten boj. Bojuje s tou čistotou a nevinnosťou, lebo máme ten Boží obraz v sebe A na druhej strane je to, čo prichádza cudzie, čo nám je cudzie, ale stále je to v nás. A tým vzniklo aj posudzovanie činov iného človeka. A to je aká účinná a využívaná stratégia satana. Lebo to je ľahké, posudzovať iných predsa není hriech. Neviem, či si myslíme tak. Lebo vyzerá to často takto, že sme zhrešili, ale snažíme sa odsudzovať druhých, aby sme my neboli odsudení. Posudzujeme hriechy iných a hovoríme si, veď vieme, že hriech je zlý, aj ty si zlý, ale častokrát to je preto, že potlačame tie vlastné hriechy, to poznanie o sebe, že nechceme sa venovať sebe, tak sa radšej venujeme druhému tým, že ho posudzujeme. To sa môže veľmi dobre dariť každému z nás, keďže vieme už rozoznať každý z nás dobro a zlo, len vieme, že pred Bohom, pred tým Božím súdom, to už nebude možné. Už nebude možné povedať Pánu Bohu, no vieš, Pán Boh, keby ten bol lepší, tak aj ja by som bol lepší. On keby, vieš, nebol to urobil, ja by som zase to nebol urobil. Prosím? A to je tá taká reťaz hriechu. Lebo vieme, aká je reťaz, sú tie očká do seba zapojené napevno. A proste to je taká reťaz, ktorá je takto spojená do kruhu a stále dookola ideme. Lebo ten, ktorý je posudzovaný, tak ten je, aj keď dajme tomu vie, že to urobil zle, tak je z toho nešťastný a cíti sa odsúdený, posúdený a odsúdený. A ja ten, čo posudzujem, tak mne je zase, dajme tomu, môžeme povedať, že až hnusný, lebo to, aké hnusné veci ten človek robí, ale v podstate je to moja pýcha, že ho posudzujem. A ten druhý človek, okrem toho, že môže byť teda nešťastný, ten, čo ho posúdime, tak ten zase môže tiež voči nám cítiť odpor, nenávisť, čokoľvek. Podľa toho, aj ako má povahu, aké má tie svoje danosti, tak podľa toho sa aj prejavuje. A to je dobré, lebo zaoberáme sa týmito vecami, aby sme miesto toho, aby sme to napríklad odovzdali Bohu. A vieme, že Pán Ježiš urobil naopak. Vieme, že on prijal to odsúdenie. A nesnažil sa obviniť človeka, hoci to je jasné, že človek bol na vine. Ale on sa to neurobil to. On sa usiloval obnoviť to spoločenstvo. Stále mu ide o to spoločenstvo, preto aj prišiel. Aby obnovil spoločenstvo, lebo vieme, že už tu je tá príprava na to večné spoločenstvo. Bez tejto prípravy nie je možné sa dostať do neba. Preto tu každý máme ten život, ktorý prežijeme a máme tie príležitosti. A vidíme, že aký je ten hriech hrozný, že ten Pán Ježiš na tom kríži ešte bojoval vlastne o ten svoj vzťah s Otcom. Že čo všetko musel prežiť aj on, že niekedy je to také, akoby, že veď to bude ľahké, ale ani Pán Ježiš to nemá ľahké. Že nečakajme, že to bude ľahké. Keď je to ľahké, iba dobre. Iba dobre, keď je to ľahké. Ale niekedy to nie je ľahké. Aj on bojoval, proste v tom všetkom, čo v tom zažíval a keď umieral, tak ako keby, neviem ako to vyjadriť dobre slovami, ale proste bojoval o ten vzťah so svojím Otcom. Ale keď vydýchol na kríži, tak bol celý vesmír zachránený. Lebo tým sa potvrdila tá jeho láska. Obnovenie vzťahov teda nenastáva, keď je odsúdenie vrátené, ale keď je prijaté. Ďalšia vec, alebo ďalšia, čo sa objavilo v našich životoch, keď sa objavil hriech, je túžba po nezávislosti. To, že Boh stvoril ľudí, aby žili v spoločenstve, to znamená, že ľudia budú vzájomne závislí. to tiež musíme prijať. Že vždy bude niekto, koho my budeme potrebovať na to, aby sme tu existovali. Počnú zase tým, že ma niekto počne, že ma niekto porodí, že mám nejakých rodičov alebo nejakých ľudí, ktorí sa o mňa starajú. Preto to, tá bezbrannosť dieťaťa, všetko toto hovorí o tom, že vždy budeš na niekom závislý. Ale hriech spôsobuje to, že my túžime byť nezávislí. Že túžime žiť nezávisle. A tento nezávislý duch potom spôsobuje to, že sa navzájom posudzujeme a kritizujeme. Keď sa pozrieme, ako to bolo potom ďalej s Adamom a Evou, Biblia nám ukazuje, že hriech pokračuje na deťoch Adama a Evy. A vieme, že Kain vynáša súd nad Abelom a dopúšťa sa vraždy. Je to zaujímavé, keď čítame ten príbeh, že predsa obidvaja priniesli tú obeť. Ale prečo tá obeť Abela bola prijatá, Kainova nie? Abel bol pastier. Pre neho bolo jednoduché priniesť ovcu. Bola to tá obeť, ktorú Boh požadoval, ale Kain bol roľník. A keby chcel priniesť takú obeť, akú Boh žiadal, tak by musel požiadať svojho brata. Musel by vyjadriť závislosť od neho. Ale Kain to nechcel urobiť. A tak veľmi zjednodušene môžeme povedať, že ten hriech začal tým individualizmom. Neochotou stať sa závislým od spoločenstva, od iného človeka. V tomto prípade aj od vlastného brata. Pozrime sa aj do svojich rodín, aj do nášho spoločenstva, že či niekedy aj my tak nekonáme, že sa nechceme požiadať o pomoc, nechceme vyjadriť závislosť na niekom inom. Možno ho nechceme, si povieme, že ja ho nechcem ani otravovať, ale v skutočnosti hovorím, že ja to zvládnem sám. Veď Pán Boh mi pomôže, to áno, aj s ním to musím, je dobre, keď to preberiem, k nemu sa modlím, ale potom vždy Pán Boh posiela človeka. Ja hovorím, ty nie, ja si poradím sám. Lebo potrebujem možno niečo skryť a bojím sa, že Pán Ježiš nemá dosť na to prostriedkov, aby ma posvetil v tom zmysle, že by ma ten človek dokázal prijať. A vieme, že Kain zabil svojho brata. A Boh sa zase pýta, a kde je tvoj brat? Môžeme si povedať, kde je tvoje spoločenstvo? A on povedal, ja neviem, som azda strácom svojho brata? A opäť sa ho spýtal, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. A Boh sa pýta, kde je tvoj brat? A my často odpovedáme, ja neviem, ja nechcem to vedieť. Boh chce, aby sme boli strážcami svojho brata, sestry, i keď my nechceme byť často nikoho strážcom, ani nechceme, aby bol niekto našim strážcom. My nechceme byť na nikom závislí. To je jedno z akých dôvodov, ale nechceme. A tak to môže vyzerať nakoniec, že miesto baránka, ktorého žiada Boh, prinesieme kúsok zeleniny. Ako roľníci, ale s hrdosťou a sami. A to je ten hriech. Hriech, ktorý kričí zo zeme k nášmu Bohu, tak ako je napísané aj v tomto príbehu. Ale vidíme, že Boh to nevzdáva. A napriek tomu ďalej hľadá Kaina, lebo chce obnoviť vzťah s ním. On sa bojí, že zomrie, vieme, ale Boh ho chráni znamením jeho život. Ale čo robí Kain? Koná ďalej proti Božej vôli. A ďalej sa búri, koná sám, hoci vie, že Boh je s ním a že môže zmeniť veci, napriek tomu koná sám a stavia mesto. A mesto naozaj sa stalo symbolom takej anonymity, kde je veľa ľudí bez vzťahov. Veľa ľudí, ktorí sú vedľa seba, ale sú izolovaní jeden od druhého. Len aby sme neboli závislí. Len aby môj sused v bytovke, aby som nemusel byť od neho závislý, ani on odo mňa. Keď ide po chodbe, radšej počkám, kým prejde. Lebo čo ak by som musel, nemám sa s ním o čom baviť. To nehovorím o vás aj o sebe, že človek naozaj niekedy nevyužíva príležitosti. S tými, s ktorými ma Boh dal do jednej bytovky, do jednej dediny, dal mi susedov. Hľadám tie spôsoby, alebo som izolovaný, lebo som sebestačný. A to sa môže stať aj v zbore. Že môžeme navštevovať zbor a predsa nemusíme spoznať, čo je spoločenstvo. A to, že Kain chcel na začiatku možno len konať sám, nakoniec viedlo k vražde. A vražda je také škaredé slovo, akože veľmi zlé, veľmi negatívne, ale naozaj vražda je konečným dôsledkom odsudzovania iných. A Ježiš hovorí tvrdé slova, že ten, kto sa hnevá na brata, sa dopúšťa vraždy. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ, kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. A tak, ako tie spoločenstva naprieč celou tou našou spoločnosťou ako takou, všade môžeme vidieť ten individualizmus. Ty buď prvý, vyhraj. Ty si najlepší, ty si ten borec, ty si pomôžeš, budeš sa dobre stravovať, budeš zdravý, budeš všetko zvládneš. Hej, že už sa tam používa nie také, akoby, neviem, či sa to nazvať, ako mení, ako sa doba mení, tak on sa prispôsobuje. Kedysi, keď si sa dobre zdravoval, tak si nebol borec, teraz už si borec. Teraz ti pribúdajú veci, ktoré keď budeš robiť, tak, ale stále, keď ich budeš robiť sám, tak bude ti lepšie. Stále budeš ty, kde si vyzdvihovaný. Len aby si od nikoho nebol závislý. A z tých spoločenstiev, či už doma, v tej domácom prostredí, alebo z práce, alebo kde prichádzame, aj do tohto spoločenstva. Každý prichádza z iných spoločenstiev, alebo sa zúčastňuje v iných spoločenstvách a prichádza sem. A častokrát ešte sa dožije aj tu toho, že aj tu je vystavený odsúdeniu. Si to len predstavte, že už dosť človek, možno niektorý, má toho naozaj dosť a ešte aj tu ho odsúdime. Čiže, alebo posúdime. Že či a ja, každý nech si odpovie, či a ja sa snažím človeka zachrániť, Ivka dosť často o tom hovorí, alebo ho odsúdiť a posúdiť. Že či chceme človeka zachrániť, ktorý sem prišiel, taký, nie taký, ktorého máme radi celkom najradšej na svete, ale taký nie nám až výhodný a vhodný. Lebo ten, čo hreší, je najhoršie, keď zostane sám s hriechom. Lebo k tomu to vedie. Že ten individualizmus vedie k tomu, aby si ty zostal nakoniec sám usvedčený s tým svojim hriechom. A teraz čo mám ďalej robiť? Lebo niekedy sú to zlé veci, čo som urobil. A vtedy prichádza to spoločenstvo, ako keby, alebo ja prichádzam do toho spoločenstva, ktoré je sveté. A kiež si to akoby uvedomujeme, že je sveté a že aj keď nemám tú úžasnú sympatiu k niekomu, tak stále som tu na to, aby som mu pomohol a som tu na to, aby aj on mohol sa mať lepšie. Zdravé spoločenstvo je schopné odlišiť hriech od hriešníka. Čo je veľmi ťažké. Nie je to jednoduché. Lebo to vyzerá, že to je to isté. Ale to nie je to isté. Lebo hriešník je Božie dieťa a hriech je to, čo Satan tu nejakým spôsobom priniesol do tohto sveta. Aj do vesmíru ako takého. Takže sú to dve úplne odlišné veci. A potom ten človek, ktorý je centrom nejakého toho posudzovania a odsudzovania, možno, že nakoniec odíde, alebo prestane chodiť, alebo sa uzavrie. A potom tí druhí, čo možno niekedy inokedy prežívajú tiež túto istú situáciu, tak možno radi, možno aj odídu, aby nemuseli sa niečo takého zúčastniť, alebo nikdy ani nepovedia. Čiže už je to ďalšie skrývanie na skrývanie, len aby sme tu nejako boli všetci tak na dobre a za dobre. A v Jánovi, v 8. kapitole, 10. 11. verši, sa Ježiš pýta, teraz sa pýta Ježiš, žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? A ona odpovedala, nikto, pane. A on jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď, a odteraz už nehreš. Kde je to tí, čo ťa usvedčili? V konečnom dôsledku iba Ježiš môže odpúšťať a v konečnom dôsledku Ježiš uzdravuje. A to, že si dorovnáš tie vzťahy s tým druhým človekom, to je normálne, to s tým súvisí. Ale človek nemá, žiadny človek na tomto svete ti nemôže dať tú možnosť, aby ti bolo odpustené. V Jánovi v 8. kapitole v 15. verši napísané, vy súdite podľa tela, ale ja nesúdim nikoho. V Rímanom 14. kapitole v 10. verši napísané, ale ty prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu. A tak sa nesúďme navzájom. A v liste Jakubovom v 2. kapitole v 13. verši je napísané. Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom. Individualizmus môže mať ešte aj inú podobu. Že si ja myslím, ako človek, že môžem slúžiť Bohu bez toho, aby som mal akýkoľvek vzťah k spoločenstvu. To je ďalšia situácia. Že vlastne modlím sa, poznávam Božie slovo. Teraz je moderné, že pozerám kadečo. Dobré veci, počúvam dobré veci o Bohu. Ľudí, ktorí sú 100 000 kilometrov dobre, že nie odo mňa. Všetko to vnímam. Ale to, ako som na tom, ja to tak teda môžem povedať, to, ako som na tom, vnímam, keď som v spoločenstve. Len vtedy viem, ako som na tom. Lebo ja môžem dokonca ísť aj niekde slúžiť sám. Ale ak nechodím do spoločenstva, ja som o tom presvedčená, že to nie je Božia vôľa. To neznamená, že nemôžeme ísť nikdy za nikým sami a mu povedať o Bohu. Ale ak toho človeka nevediem k spoločenstvu, tak voľa, čo nie je dobre. Ak niekto vníma, lebo sú mnohé aj tie, aj o našej cirkvi, mnohé také reči všelijaké. Ak si takto myslí, že teda áno, že je to dobre byť v spoločenstve, ale nie v tomto, tak dobre, nech ide inde. Ale stále je to o spoločenstve. Vždy príde k tomu, že bude musieť byť v nejakom spoločenstve. To už v akom nech sa každý rozhodne. Lebo to nie je vec názoru, ale je to nevyhnutnosť. Spoločenstvo sa nedá získať členstvom, ale tiež sa nedá dosiahnuť ani bez neho. Lebo tá podstata je tá služba. Lebo kde si nacvičujem tú službu? No tu, v tom spoločenstve. Áno, aj každý deň pri tých situáciách, ale aj tu v spoločenstve, lebo tu vnímame veci ešte trochu inak. Zbor by teda mal byť bezpečným miestom. Prístavom. Kde môže človek prísť taký, aký je, a dneska to už zaznelo, neviem, kto z vás to povedal, a kde bude v mene Ježiša prijatý. V mene Ježiša. Nie v mojom mene prijatý. V mojom mene, v Alene Balkovej mene. V mene Ježiša. Ako som povedala, človek vždy potrebuje to spoločenstvo. A preto, keď ho nenachádza, dajme tomu v rodine, možno v cirkvi, v zbore, alebo môže byť aj taký, ktorý nepozná, dajme tomu túto alternatívu, tak verme tomu, že Satan mu vždy ponúkne nejaké spoločenstvo. Keďže vie, že to je to, čo on potrebuje, ten každý jeden potrebuje, tak mu ponúkne. Zjednodušenie videnie je aj napríklad týchto rôznych podnikov, barov, kaviarní, všelijakých nočných, neviem čo, diskoték. To všetko vyzerá veľmi jednoduché, keď si povieme, že tam ľudia chodia vlastne požívať alkohol a robiť zlé veci. Ale nie, oni tam chodia do spoločenstva. Oni tam chodia do spoločenstva, lebo potrebujú spoločenstvo. A preto že možno ho nenašli niekde inde, alebo možno tomu nerozumejú, tak sa ocitnú aj v takomto spoločenstve. To, že tam je alkohol, to je už len druhá vec, že to navodzuje nejakú blízkosť na začiatku, hej, v tých úvodných fázach. Ale dôležité je to, že sa zaplňa tá túžba. Hej, Satan im zaplní tú túžbu, že chcú byť poznaní, niekým prijatí, milovaní, alebo minimálne prijatí a poznaní, hej. Lebo sa môžu spraviť, ako chcú. Čiže konečne, keď si vypijem, tak konečne sa môžem spraviť tak, ako chcem. Lebo to neviem už ovládať, ako sa správam. Je to usmerené, ale je to naozaj tak. A to je to uvoľňujúce, lebo toto, keď to spoznáme pri modlitbe, hej. Ale to uvoľnenie, keď človek si nevie nejak poradiť a nevie, kam má ísť a nevie, čo má robiť, alebo to nejakým spôsobom potláča, tak skončí v nejakom spoločenstve. To je istá vec. Ďalšou takým hľadiskom, na ktorý som sa zamýšľala, je, že v každom spoločenstve sú diváci. Som si našla takú definíciu diváka, aby ste vedeli, čo tým myslím. Že divák je osoba, ktorá sa pozerá a pritom sa pozorovaného diania obvykle nezúčastňuje. Divák sleduje očakávané predstavenie bez vlastného zaangažovania. Divák je mimo predstavenia, sedí mimo toho javiska a obyčajne vyjadri svoj názor na predstavenie a na tých, ktorí možno na tom javisku niečo aj nezvládli. Ale aspoň skúsili byť užitoční. A to by sme si tiež mali povedať. Lebo mnohokrát sú ľudia aj v zboroch aktívni, možno aj nie v želaným spôsobom, alebo možno to není všetko v tom začiatku v poriadku, že my to nevnímame, že to je ideálne, ako oni vystupujú v tom zbore, myslím, alebo ako sa snažia slúžiť. Ale ak sme diváci, tak nad tým by sme sa mali zamyslieť, že čo my robíme. Čo my robíme pre spoločenstvo a potom pre tých ľudí, čo sú v spoločenstve a pre toho Boha ako takého. Ako to, čo nám on zveril. To, čo my vieme a to, čo sme od neho porozumeli. Aby nás bolo viac v tom spoločenstve, v tom nebi. Toto by sme chceli, myslím, že všetci. Lebo to poverenie je pre všetkých. Pán Boh hovorí tiež v Božom slove, že pripravil vopred dobré skutky pre nás. Ale ak si ty ustanovil, že nemusíš byť aktívne zapojený do služby, tak určite nepoznáš Ježiša. Ak kritizuješ službu iných a sám si divák, tak tiež nepoznáš Ježiša. Zbore, v ktorom nie sú aj tí, nazvime ich najmenší, poverení službou, hrozí ešte väčšie skrývanie sa za rolu diváka a narastanie skupiny divákov. Potom to už niekedy môže byť iba, sa hovorí po anglicky, one man show, iba ten jeden, čo je na tom pódiu, ten, čo robí všetko zle. A tí ostatní diváci, tí to rozoberú doma, niektorí už aj pomedzi. Sa mi tiež páči, keď ľudia pomedzi sa už rozprávajú. To je super, že vlastne už hodnotia aj počas tej samotnej úvahy. A ja som to robila. Už počas samotnej úvahy hodnotíš, čo ten človek, lebo nevydržíš už to nepovedať. Nehovorím teraz o niečom, že si poviete medzi sebou, že toto prežívam, amen, hej, ale o tomto, že sa potí kazateľ, že čo to hovorí, hocičo, čo nesúvisí priamo s tým, čo by som, že nesústredíme sa na to, čo nám chce Pán Boh povedať, ale na to, kto hovorí. Dôležité je tiež, samozrejme, to je ten druhý uhol pohľadu, aby ten, kto je niečím poverený, alebo ten, kto už niečo začne robiť, aby nebol stále ako keby tiež posudzovaný a kritizovaný. Lebo niekto sa zase toho bojí, že aha, že ten niečo robil, ale vlastne zistilo sa, že to nebolo až také dobré, alebo že to nemalo žiadny akoby prínos, tak vlastne potom sú ešte tí kontrolóri ďalší. Sú diváci a potom ešte aj kontrolóri, ktorí vlastne vás kontrolujú a zase len na základe možno tých svojich pocitov. Minulom štvrť roku sme hovorili o výdení z Babylona. Mali sme zjavenie. O Babylone sme sa rozprávali, alebo sme študovali. A to výdenie z Babylona pre adventistov nie je o blúdnom učení. To, že vôbec nie. To všetci vieme. A to máme akoby ľahké. Že ja už teda verím za seba, že som tu dobre. Už nikam nechcem ísť. Ale výzvou je vlastne čo potom? Že to, čo už kde som, aby som to budoval. Aby sme prehodnotili to svoje správanie v zborovom spoločenstve a prehodnocovali tú svoju službu. O to, ako premyšľam a zmyšľam o každom jednom človeku, ktorým tu dneska som. Bo o niekom sa mi ľahko zmyšľa, ako som zase povedala, koho mám rád, kto mi je sympatický. Potom sú takí, o ktorých vôbec nezmyšľam. Neviem, či to je dobré. Neviem, či je dobré, keď existuje v zbore človek, za ktorého som sa nikdy nemodlila. Podľa mňa to nie je dobré. Lebo to je to, že tá otázka, že kde je tvoj brat. Lebo každý, kto je tu, je môj brat a sestra. Či to už som ochotný prijať, alebo nie. Lebo každý máme len toho jedného otca a jedného stvoriteľa. A tým je Boh. A viete ako, keď ste, ja som rodičom jedného dieťaťa, tak u mňa je to ľahké, ale čo máte viacej detí, tak určite si želáte, aby všetky deti máte radi a ste túžite potom, aby všetci boli v tom spoločenstve aj s vami, aby ste mali pekné vzťahy aj v tom spoločenstve s Pánom Bohom. Niekedy tu na Slovensku sú skôr menšie zbory, tak je to trošku jednoduchšie. A preto sa to zdá, že preto sa to aj menej akoby jednoduchšie v tom zmysle, že tie veľké zbory sa musia prirodzene rozdeliť, lebo by nebolo možné niektoré aktivity vykonávať, okrem tej možno bohoslužby. Ale keď máme malý zbor, tak ktoré sú aj tie naše, aj ten hradocký, aj ten mikulášsky, tak necítime takú potrebu vlastne sa stretávať možno v tých skupinkách. Nevrajím za všetkých, ale lebo už my sme taká len väčšia skupinka akoby, ale všimneme si, že v akom zbore fungoval Pán Ježiš. Ten náš učiteľ a ten náš záchranca, keď tu žil na zemi. Ježišovo akoby to vtelenie a to vlastne, čo máme zaznamenané v Božom slove, nám ponúka pohľad na každodenný život učeníkov. Lebo to celé mohlo byť iba nejaký jeden jeho prejav. To by stačilo. Hej? Tam by nám všetko povedal. Že všetko, čo potrebujeme vedieť. Ale tak to nie je. Vieme, že v Božom slove je opísaný jeho život. A vieme, že väčšina jeho služby sa odohrala s malou skupinkou učeníkov. Žiadne. Boli aj davy, ale väčšinou neboli davy. Väčšinou bola skupinka. Lebo aj Pán Ježiš vedel, a to nám, verím, že myslím si, že chce sprostredkovať, že cez malé skupinky môžeme osloviť tie veľké zástupy, po ktorých túžime, aby sme videli, že aha, že tu je 30 členov zbor, ale ďalších 500 tisíc ľudí sme, ako keby sme im povedali o Bohu a oni prišli. Že niekedy sa sústredujeme na to, ale asi by sme sa mali sústrediť aj na tie skupinky, na to, čo robím pomedzi ten týždeň. Ako žijem, čo je pre mňa dôležité. Ježiš poveroval ľudí v malých skupinkách. V malých skupinkách môže sa budovať, alebo z časti končí to skrývanie. Tým, že sa ľudia lepšie poznajú, to vieme, tak si môžu adresnejšie pomáhať. Skupinka môže vytvoriť to dôverné prostredie. To, prečo si 3 a 4 idú sadnúť do baru. Lebo sa chcú spoznať, spoznávajú sa. A my by sme mali vytvárať také skupinky, kde by sme sa mohli spoznávať a vedeli by sme, že všetci bojujeme s hriechom. Bo tu vieme, že všetci bojujeme s hriechom, ale nevieme, kto s akým. Ale to ani nie je cieľom Pána Boha, aby sme vedeli, kto s akým hriechom bojuje, aby sme to všetci vedeli o všetkých. Ale určite v tej menšej skupinke je to jednoduchšie. A tam môže nastať to uzdravovanie. Keď v tej menšej bunke nastane uzdravovanie, tak môže nastať potom v tej väčšej bunke. Skupinka, ktorá mala plniť to najväčšie poslanie vtedajšieho sveta, mala teda 12 členov. Nie veľa. A vzťahy boli to, na čom tiež musela tá skupinka zapracovať. Každý z nich bol iný a predsa nakoniec priniesli Božie posolstvo celému vtedajšiemu svetu. To je neuveriteľné, 12 ľudia. Ale nepriniesli ho vtedy, keď Pán Ježiš žil. Rozmýšľajme nad tým, nie vtedy, keď žil. Hej. Nie vtedy, keď žil. Nie s ním na čele. Čiže Pán Ježiš, tak ako im dal poverenie, tak aj nám dal poverenie. Ježiš si vybral do svojej skupinky ľudí, ktorí vieme, akí boli. Jakub a Ján, tí boli matkou motivovaní, aby boli lepší ako ostatní. Potrebovali mať moc. Šimón bol zase zelot. Usiloval sa získať, alebo chcel získať vojenskou mocou, alebo vojenskou silou moc. Matúš bol zase mytník, k tomu išlo o peniaze. Teraz je otázka, že či ty patríš do nejakej skupinky, alebo sa bojíš možno aj toho, prečo tam nepatríš, že by ľudia videli, že nie si taký ako v tom zbore, taký nablískaný, ale že by videli aj to, že aj ty s niečím bojuješ, alebo možno nerobíš niečo dobre. A to, čo aj dneska si Tivin co hovoril, ale iným spôsobom, že niekedy si myslíme, že jediným spôsobom, to som si aj ja myslela túto vec, že jediným spôsobom, ako založiť spoločenstvo, je mať na začiatku tých správnych ľudí. A potom už len zabrániť tomu, aby do neho neprišli tí nesprávni, lebo tí by nám mohli to spoločenstvo zničiť, tí nesprávni. A je to hrozba pre spoločenstvo. Čiže keď tu prídu nejakí ľudia, ktorí sa nám nepáčia, tak to je tá hrozba pre nás. Ale Ježiš nám ukazuje a učí nás, že cieľom nie je skupinka tých správnych ľudí, alebo zbor zložený z tých správnych ľudí, ale že evanjelium mení nefunkčných ľudí, aby sa naučili žiť v spoločenstve. V spoločenstve s ním a spoločenstve aj jeden s druhým. Lebo každý z nás je poznačený hriechom. Ale každý z nás má aj osobné zasľúbenie Pána Ježiša, že môže byť prikrytý jeho milosťou. Ježiš sa nevenoval na začiatku tomu, aby oni slúžili. Oni ani akoby v tom zmysle, že nekázali alebo tak, alebo sa o tom tak nehovorí, nesústreďuje sa na to ani Božie slovo. Ale on snažil sa v tým každodenným životom vytvárať to spoločenstvo. V spoločenstve ich oslovoval brat a sestra. S nami je ten text Matúšovi 12. kapitole 49. a 50. verš. Ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: hľa moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu mojho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratov, sestrou i matkou. Spoločenstvo nám dáva možnosti a rozširuje možnosti. Tomu tiež musíme uveriť, že sa zbaví toho individualizmu. Uveriť tomu, že keď tu budem v spoločenstve, tak tu takto môžem byť užitočný, užitočnejší, že sa mi môžu otvoriť ďalšie možnosti. Nie, že keď budem sám si len v tej komórke stále a tam dobrúnky budem. Tu, v tom spoločenstve. Ježiš tiež posiela dvoch, lebo spoločenstvo vytvára ďalšie spoločenstvo. Kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som ja ich v strede. To je najmenší zbor, dvaja až traja. Čiže aj dvaja, ale nie jeden. Ellen Whiteová hovorí, že Boha možno spoznať iba ako spoločenstvo a iba v spoločenstve. Podstatu Božej lásky možno spoznať iba v spoločenstve. Raz môžeme iba v spoločenstve. Hĺbku našej lásky k Bohu a jeho lásky k nám si môžeme overiť iba v spoločenstve. Iba tak, že vidíme, ako sa správame k iným. Starostlivosť jeden o druhého v spoločenstve v konečnom dôsledku vedie k tomu, že prídu ďalší ľudia. Lebo všetci potrebujeme tú Božiu záchranu. Základom kresťanstva je spoločenstvo. Veď nová zem je miestom spoločenstva všetkých, ktorí milujú Boha. To kázanie evanjelia, to je zase len kvôli spájaniu. Spájanie je spoločenstvo. Spoločenstvo tých, ktorí sa pripravujú zase spoločne na príchod svojho Boha. Spoločne môžeme lepšie spoznať Pána Boha ako sám. Lebo nám to pomáha prekonať tie múry, zase čo sme už dneska o nich hovorili, to sú tie nedostatky. Lebo keď posilníme akýkoľvek vzťah v našom živote, tak verme tomu, že sme bližšie k Bohu. A tiež už dneska v tej sobotnej škole zaznelo, že vzťah je teda ten vertikálny a horizontálny, ale stále je to len jeden kompletný vzťah. Ten chrám, čo si ty povedal. To je ten chrám. Aby som mal chrám, aby som bol chránený v tom chráme tak, a svätý, tak na to potrebujem obidva tie vzťahy, nie iba ten jeden. Iba hlboké vzájomné vzťahy môžu byť motivujúce pre iných, pozerajúci sa zvonku, aby prišli, ale aj pre nás samotných, aby sme mohli byť uzdravení a aby potom mohlo byť uzdravené aj spoločenstvo. V Rímanom v 15. kapitole v 1. a 6. verši je napísané. My silní sme povinni znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči bližnému na jeho dobro a na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa mu páčilo, jemu samému, ale ako je napísané, urážky tých, ktorí teba tupili, padli aj na mňa. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z písie mali nádej. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Ježiša Krista. Aby sme jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca, nášho Pána Ježiša Krista. Amen.